ju miavaka ny sabotsy mba anomana ny alahady, miatsena sy manadio ny trano ka latsinainy indray vao miasa, manadio ny akanjo sy ny kiraro, andro mitany ny asa rehetra. Ary diovintsika ny osy ny volo mba ho vonona ny alahady.